ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดเสร็จคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-16
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็ยินเดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิขาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนาเดชพิสารครับ
ค่ะนี่เป็นช่วงที่2ของเก้าอี้เดินทางสำหรับวันนี้นะคะไม่รู้จะเดินทางอะไรหลายทีช่วงแรกก็ออกแนวแบบคุยด้วยตัว
เ
น
ื่อง
จากเวลาเรามีนะค่ะตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าตกลงว่าฝันเนี่ยจะไปภูมิเต่าใช่ไหม
ครับ
แต่เราต้องคุยกันก่อนว่าเริ่มต้นการเดินทางหลังจากที่รอคอยมานานนั้นมันมีอะไรเล้าใจเช่นมีข่าวขึ้นบนตกใช่ไหม
ใช่ตอนนั้นไปรู้เมื่อตอนไปถึงเวียดนามแล้วว่ามีเครื่องบินตก
เอาละไหนๆก็ไหนๆละเล่าให้มันละเอียดไปเลยแล้วกัน
ครับก็จริงๆพี่ไก่รู้ยังว่าผมไปสายการบินอะไรเนี่ย
อุ้ยรู้ตั้งนานแล้วจีจี
ระดับนี้ใช่ไหม
ใช่ระดับอย่างนี้เนี่ยเขาต้องให้บินการบินไทยแน่นอนแพงกว่าคนอื่น
ไม่ไปโลคอสนะครับเพราะว่าไปการบินไทยนะครับตักคุณเท่าฟ้าสมมติแอสซิลเลยทีนี้จริงๆไปเที่ยวบินผมเนี่ยต้องดีใจไปกับการบินไทยด้วยเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยเต็มลำเลยพี่ไก่มีทั้งคนไทยคนเวียดนามเนี่ยเดินทางไปเที่ยวบินเนี่ยเยอะมากแล้วนอกนั้นก็เป็นชาวตะวันตกเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาเดินทางสั้นมากประมาณชั่วโมงกระเซ็นไม่คิดเองก็ถึงโฮจิมินห์แล้วระยะทางเนี่ยไกลมากๆพอเครื่องตั้งลำได้ปุ๊บสิ่งที่พนักงานต้อนรับทำก็คือรีบคุยกุศลเสิร์ฟอาหารกันเลยทีเดียวทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วพอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเสิร์ฟแถวสุดท้ายเสร็จเพราะว่าผมมาจองที่นั่งไว้แถวสุดท้ายสุดจำได้ไหมครับอยู่ด้านหน้าต่างผมก็จะเห็นว่าพนักงานก็จะรีบเอารถว่างๆไปเก็บกล่องแล้วที่แถวแรกผมเห็นผมก็เลยต้องรีบกินแล้วเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเขาทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าทั้งกาแฟทั้งชายยังไม่ทันได้ล้างปากดีแล้วก็ปุ๊บก็จะประกาศแล้วเครื่องบินจะแลนดิ้งแล้วก็ให้พนักงานต้อนรับเนี่ยเตรียมแลนดิ้งกันคือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากเนื่องจากมันเป็นไฟที่สั้นมากๆ
ใช่ของพี่นะเคยขึ้นบิสเนสคลาสไม่คุ้มเลยยังกินไม่หมด
ยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหม
ยังกินไม่หมดเลยเขาเก็บเขาแบบว่าใกล้เวลาแลนดิ้งแล้ว
เพราะว่าจริงๆเนี่ยสมมติไฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าเครื่องบินที่จะตั้งลำได้อะไรเนี่ยมันก็เทคการไปสัก15 นาทีแล้วยืด20 นาที
ไต่ความเร็ว
แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพอจะลงเนี่ยมันก็ต้องไต่ระดับลงอีกสักประมาณ15 นาที20 นาทีเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาช่วงสั้น
ๆที่มันบินลับๆ
20 นาที เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องรีบจัดการให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุด
จะบอกให้นะคะบินแดนเนี้ยอย่าเบรกเลยค่ะไอ้แพ้ตัวแพง
ที่จริงของกินเนี่ยก็ซื้อติดไปก็ได้นะเขาบอกเขาปากอะไรก็ว่าไปทีนี้ด้วยความที่มันเป็นไฟกลางคืน ก็ทัศนียภาพยามค่ำคืนของสนามบินที่โฮจิมินห์เนี่ยมันก็สว่างสวยไปด้วยแสงไฟในนครโฮจิมินห์เนี่ยมันก็จะมองเห็นมันเป็นนครกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่ตัวอาคารเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยยังไม่สูงนะผมยังเห็นว่ามันเป็นสภาพแบบบ้านเมืองค่อนข้างแบนราบนะครับแล้วก็ในความมหึมาของแสงไฟเนี่ยในฐานะผมทำงานอยู่เรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันคือพลังงานไฟฟ้าแหละทีนี้ไม่ว่าเมืองใหญ่ๆใดๆบนโลกใบนี้ก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมะนิลากรุงเทพโฮจิมินห์ทุกเมืองของโลกใบนี้ใช้พลังงานเยอะผมก็รู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยบริโภคทรัพยากรบนโลกใบนี้เยอะมากจนมันก็คิดเล่นๆระหว่างเครื่องบินบินลงเนี่ยมันก็สวยแล้วนะก็ใจหายว่าถ้าทรัพยากรของโลกเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเข้าสู่ชะตากรรมชีวิตที่ยากลำบากอย่างไรนะครับทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังรอรับกระเป๋าที่สายพานลำเลียงเนี่ยก็ได้ยินเจ้าหน้าที่กล่าวของสนามบินที่มารับผู้โดยสารคนที่ยืนใกล้ๆกับผมเนี่ยเขาก็พูดคุยกันว่ามีเหตุเครื่องบินตกผมเนี่ยตกใจมากคำว่าเครื่องบินตกเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าผมอยู่ที่โฮจิมินห์แล้วก็ผมตกเครื่องบินไฟท์มาเช้าผมก็ตกใจว่าไฟท์ไหนกันแน่แล้วเขาก็โหลดคลิปมือถือให้ชายคนนั้นดูผมก็เลยถามว่าสายการบินอะไรจะได้รับคำตอบว่าเป็นสายการบินของไต้หวันเหตุการณ์นี้ก็คือหลายเดือนมาแล้วนะครับก็นับว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบินนะครับผมเนี่ยใช้เวลาช่วงสั้นๆตรงนั้นก็ขอบคุณสวรรค์นะครับที่อย่างน้อยๆเที่ยวบินที่ผมนั่งไปเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็ก่อนออกจากสนามบินเพื่อมาพบกับคนที่จะมารับเนี่ยผมก็ไม่ลืมที่จะซื้อซิมมือถือของเวียดนามแล้วก็บอกกับเขาว่าผมเนี่ยอยากได้แบบที่โทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเป็นซิมระยะสั้นๆใช้เวลา1สัปดาห์คนขายเนี่ยคิดราคาผมซิมอันเนี้ย15เหรียญก็ตกประมาณ400กว่าบาทพร้อมทั้งใจดีแล้วก็เอาเครื่องผมไปเซตเครื่องให้เสร็จสับเลยคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าเอาละผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะผมสามารถโทรมาหาคนที่จะมารับผมได้ละก็โล่งใจไปเปล่าหนึ่งผมก็เดินออกมาแล้วก็พยายามมองหาว่าชาวเวียดนามที่มารับเนี่ยผมก็นึกในใจว่าเขาควรจะมาชูป้ายชื่อผมไว้ให้เห็นเป็นสง่าละก็มีคนเนี่ยมาชูป้ายเยอะมากเลยนะผมก็ไล่ดูชื่อทุกชื่ออย่างรวดเร็วสแกนไปเลยก็ยังไม่เห็นว่ามีชื่อผมแต่อย่างใดบริเวณนั้นก็สลัวสลัวด้วยไม่สว่างนะผมเดินจนสุดแถวก็ไม่เห็นชื่อตัวเองในใจตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยแล้วก็บอกตัวเองนะว่าบอกว่าไม่นะอย่าซ้ำรอยแบบที่ฟิลิปปินส์นะ ผมก็เลยเอาละถอยหลังกลับมาตั้งต้นเริ่มต้นเดินใหม่อีกรอบนึงเหมือนผู้เข้าประกวดที่ถ่ายเข้ารอบ ต้องโชว์ตัวอีกรอบนึงผมก็แต่ในที่สุดผมก็เห็นชื่อของผมซึ่งทีแรกอ่ะผมก็มองผ่านไปเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมมาคนเดียวใช่ไหมดังนั้นชื่อที่เขามาเอามาประกาศเนี่ยก็ควรจะมีชื่อผมคนเดียวแต่ปรากฏว่าเขาใช้ชื่อกระดาษแผ่นเดิมซึ่งมันมีผู้โดยสารมาด้วย5คนแล้วเขาก็แค่ไฮไลท์ชื่อผมแล้วชื่อผมมาอยู่ตรงกลางมันก็เลยเป็นตัวหนังสือเล็กพอมันเป็นกรุ๊ปเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจกระดาษแบบนี้แต่ในที่สุดพอเห็นผมเองชื่อตัวเองผมก็ชี้ไปที่ป้ายชื่อว่านี่คือชื่อผมครับเพื่อบอกให้คนที่มาถือป้ายเนี่ยรับรู้ว่าตัวตนผมมาแล้วนะก็ปรากฏว่าคนที่ถือป้ายรอเขาก็ยิ้มส่งยิ้มให้แล้วก็เดินมาจับมือกับผมแล้วเขาก็ไม่รอช้าเขาก็เลยพาผมไปที่รถเขาทันทีเราก็ทักทายกันผมก็ทราบชื่อเขาว่าเขาชื่อมิสเตอร์กึงหรือกุงก็คือภาษาเวียดนามเขาว่ากึงหรือกุงเนี่ยมันออกเสียง
ต่ำกึ่ง
ต่ำกึ่งมันไม่ชัดเจนแต่ผมขอเรียกมิสเตอร์กึงแล้วกันนะครับโดยลักษณะที่เขาก็มีลักษณะที่ดูดีผมก็เข้าใจว่าเขาคงมีตำแหน่งอะไรบางอย่างเพราะว่ารถที่เขามารับก็ดูดีมีฐานะด้วยผมคิดว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทที่เป็นระดับบริหารอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ผมคาดก็ผิดไปถนัดพบคุณกึ่งเนี่ยแกเป็นพนักงานขับรถก็น่าแตกเพ่งหมอไม่รับเย็บทันทีคุณกึ่งเนี่ยก็ขับรถพาผมออกจากสนามบินตันเซนนึกนะครับออกเสียงยากนิดนึงตันเซนนึกออกมาได้สัก15นาทีก็เขาก็ชี้ชวนให้ดูอาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทของเขาประจำนครโฮจิมินห์ จากนั้นก็ขับโฉบๆไปแถวตลาดเบนถันเนื่องจากว่าระหว่างคุยกันตอนนั้นนะผมบอกว่าขากลับเนี่ยผมอยากแวะตลาดเบนถังเพราะผมจะซื้อของโทรหาข้อมูลมาแล้วนะเขาก็เลยใจดีมากก็พาผมโฉบไปให้เห็นตลาดว่านี่ไงนี่ไงตลาดเบนถังแล้วก็เป็นยามค่ำคืนตอนนั้นก็รู้ว่าอ๋อตรงนี้แหละเบนถังซึ่งเราจะต้องแวะกลับมาคุณกึ่งเนี่ยเป็นคนใจดีมากแกก็ทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับแขกประจำให้บริษัทเลยเขาก็เลยมีประสบการณ์ในการต้อนรับแขกมานับไม่ถ้วนเลยแถมมาจากนานาชาติด้วยแกก็เล่าให้ฟังภาษาอังกฤษของคุณกึ่งเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นพนักงานขับรถเนี่ยผมว่าใช้ได้ทีเดียวนะเมื่อเทียบกับพนักงานขับรถด้วยกันโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเพราะคนไทยพนักงานขับรถเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยแต่คุณกึ่งเนี่ยแกพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้หลายสำเนียงเนี่ยแกสำเนียงกันแหละแต่ว่าแกฟังมาหลายสำเนียงมากทั้งแขกทั้งสิงคโปร์ทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรพวกแกต้องแค่ว่ามาดูแลแขกแทนเจ้านาย
เจอสิงคโปร์ก็สิงคโปร์ล่ะ
แกก็บ่นมากว่าแกบอกว่าภาษาอังกฤษที่แกฟังยากที่สุดก็คือภาษาอังกฤษอินเดียแขกแล้วรองลงมาก็อะไรนะฟิลิปปินส
์
ฟิลิปปินส์แกก็บอกว่าฟังยาก
ของไทยล่ะ
เขาโอเคเพราะว่าเราพูดช้าไงแล้วเราก็พูดเป็นคำๆเขาก็เลยมีเวลาแปลเวลาคิดเหมือนเวลาเขาฟังพูดมาเขาก็ต้องคิดต้องแปลเหมือนเราอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันได้ดีมากทีนี้เนื่องจากเวลานั้นมันใกล้สามทุ่มแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกหิวนะเพราะว่าอาหารบนเครื่องเนี่ยไฟสั้นๆเนี่ยพี่จ่ายเขาจะเป็นแค่อาหารแบบอาหารว่างกล่องเล็กๆเบาๆแต่ผมมารู้สึกหิวแล้วทีนี้ผมก็เรากำลังจะเดินทางไปผมรู้แต่ว่าตอนนี้พอเขารับเนี่ยเขาจะในตารางเนี่ยบอกว่าเขาจะรับผมไปที่พักซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงงานผมก็ไม่รู้ว่าโรงงานเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่นะเพราะว่าผมนึกภาพไม่ออกว่ามันอยู่ไกลใกล้แค่ไหนตอนแรกคิดว่าอาจจะอยู่สักขอบๆนครโฮจิมินห์หรือว่าอยู่ในโฮจิมินห์อะไรก็ว่าไปก็เลยคุยนั่งระหว่างขับรถออกไปด้วยกันก็นั่งคุยโน่นนี่กับคุณกึงไปสัปเหระคุณกึงก็พาผมขับออกนอกตัวเมืองโฮจิมินห์มาเรื่อยๆตอนขับออกมาเนี่ยก็ต้องลอดใต้แม่น้ำไซงอนด้วยตรงแม่น้ำไซงอนเนี่ยอยู่ในนครโฮจิมินห์เขาทำเป็นอุโมงค์ถนนที่เป็นอุโมงค์นะลอดผ่านแม่น้ำเลยคล้ายๆรถไฟฟ้าเราที่ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาอะไรประมาณอย่างเงี้ยพอเข้าสู่ถนนไฮเวย์ออกมาได้เนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็จะมีวิธีขับรถแบบสไตล์ชาวเวียดนามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเป็นไงก็จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับถนนไฮเวย์เนี่ยจะมีการกำหนดความเร็วปกติแล้วที่เวียดนามเนี่ยจะมีการจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากรถคันไหนวิ่งเกินเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนดังเป็นเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บหรือว่าถ้าวิ่งช้าเกินไปก็จะมีสัญญาณเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเหมือนกันในเลนขาไปนั้นอะก็จะมี2ช่องเหมือนเป็นช่องโลเคอลรถคู่ขนานไปกับเลนตรงกลางนะครับซึ่งไอ้ส่วนบริเวณโลเคอลรถเนี่ยถูกยึดครองด้วยรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีเป็นพันคันเลยเป็นขบวนแบบมหามอเตอร์ไซค์เลยคิดว่าจะมาออกงานมอเตอร์ไซค์อะไรสักอย่างแต่ว่าคนเวียดนามนิยมใช้มอเตอร์ไซค์มากนะครับก็ยึดพื้นที่ของเราข้อรถเต็มเลยผมก็เลยคาดคะเนว่าประเทศเวียดนามน่าจะมีผู้นิยมใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในอาเซียนเลยเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเยอะแล้วแต่ที่เวียดนามผมมองว่าเยอะกว่าม
ันเยอะกว่ามานานแล้วล่ะ
นานมากใช่ไหม
ตั้งแต่20กว่าปีที่แล้ว
ที่ฟิลิปปินส์
เนี่ยมันยึดพื้นที่หมดเลยทั้งถนน
ใช่แต่ที่ฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีคนใช้มอเตอร์ไซค์นะที่
แล้วมันก็ตลกมากเลยนะที่ไปเมืองเพิร์ทที่ออสเตรเลีย
ครับ
เขาบอกคนเพิร์ทไม่ขี่มอเตอร์ไซค์
ใช่บางประเทศไม่มีมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์น้อยมาก
ขี่จักรยานกัน
ใช่
นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะ
ทั้งที่ประเทศเขาผลิตยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิคาวาซากิ
ขายเรา
ขายโดยอาเซียน
แต่ตัวเองไม่ขี
่ไม่ขี่ผมก็เลยแตกอยู่ตรงนี
้
ครับทีนี้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยไอ้ส่วนโลคอลเนี่ยจะไม่ผมไม่ค่อยเห็นมีรถเข้าไปขับนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ยึดไว้เต็มแผงหมดเลยนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงมารยาทในการขับรถของคนเวียดนามเขาก็จะใช้แตรเนี่ยเป็นหลักตรงกันข้ามกับบ้านเรานะครับบ้านเราถ้าบีบแตรแปลว่า
โกรธกัน
โกรธกันด่ากันบีบด่าบีบไล่บีบส่งเสียงบูชิดอะไรอย่างนี้นะครับแต่สัญญาณแตรที่เวียดนามมีหลายแบบเช่น มีแตรแบบให้ทางนะครับแตรให้ทางเนี่ยน่ากลัวมากเลยพี่ไก่พอเราบีบปุ๊บรถคันหน้าก็จะโฉบเข้ามาทันทีเหมือนตัดหน้าเราผมตกใจมากเลยตอนแรกที่เห็นทั้งนั้นที่เราก็บีบแต่เราบีบก่อนนะคุณกึ่งเนี่ยบีบก่อนแล้วคันหน้าก็จะพอได้ยินปุ๊บก็จะตัดเข้ามาเลยแบบฉับไวมาก
ให้ทางแล้ว
เหมือนกับให้ทางแล้ว
ที่ใช้จิตทันท
ีใช่เขาจะเข้ามาเลยแล้วก็จะมีแตรแบบขอทางก็มีแตรบีบขอบคุณก็มีแตรบีบไล่กันหน้าก็มีเกิดกันหน้าขับช้ากันไปก็จะปิ้นปิ้นปิ้นเพราะรถสมมติว่าระดับความเร็วเรากำลังเร็วๆมาแล้วเราจะมาถูกขีดขวางการจราจรในคันหน้าเนี่ยคันหลังก็จะบีบแตรไล่แต่ว่าความเร็วหมายความว่าเขาต้องไม่ช้าเกินไปนะเพราะมันถูกจำกัดด้วยความเร็วแต่ขอโทษบีบด่าแบบพี่ชายเราก็มีนะพี่ชายก็สนุกมากก็เรียกว่าสัญลักษณ์ของแตรเขาเนี่ยมีทุกรูปแบบจริงๆก็มีกติกาว่าหากเราขับรถชนใครโดยที่เราไม่บีบแตรให้สัญญาณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายของเขานะพี่ไก่มันจะกลายเป็นแบบนั้นดังนั้นเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนเราก็จะมีอินเต้นอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติครับเราก็จะพบความสับสนวุ่นวายในการทางเสียงเนี่ยในการใช้รถใช้ถนนเยอะมากในที่สุดผมก็ทราบว่าเราเนี่ยกำลังจะไปจังหวัดหนึ่งของเวียดนามเขาชื่อว่าจังหวัดฟุงเต่าเมื่อแรกได้ยินชื่อคำนี้ก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันช่างคล้ายกับภาษาไทยจังเลยผมก็นึกถึงคำว่าฝูงเต่าขึ้นมาทันทียิ่งรู้ความหมายก็ต้องทึ่งมากขึ้นเพราะคำว่าฝูงเต่าเนี่ยมันแปลว่ามีเรือมากมายเนื่องจากว่าเมืองฟุงเต่านั้นเป็นจังหวัดชายทะเลเดิมทีเนี่ยเป็นเมืองท่าเรือซึ่งเมื่อมองไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือจำนวนมากมายเนี่ยจอดอยู่คำว่าฟุงเนี่ยแปลว่ามากมายคำว่าเต่าแปลว่าเรือผมจำคำแปลนี้ได้ง่ายเนื่องจากว่าคำว่าฝูงของไทยเนี่ยก็มีความหมายว่าเยอะเหมือนฝูงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็มากมายเช่นเดียวกันคำว่าเต่าเนี่ยก็หมายถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็เหมือนกับชีวิตชาวเรือที่อยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำใครจะเอาวิธีจำของผมไปใช้ก็ได้นะอันนี้ไม่สมบูรณ์ลิขสิทธิ์เมืองฟุงเต่าเนี่ยอยู่ห่างนครโฮจิมินห์เพียง150 กิโลเมตรเองพี่ไก่แต่ว่าเนื่องจากว่าถูกจำกัดความเร็วเนี่ยจึงทำให้เราใช้เวลาเดินทางเนี่ยนาน3 ชั่วโมงกว่าการผูกมิตรไมตรีกับคุณกึ่งโดยการนั่งคุยไปตลอดทางเนี่ยทำให้ผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของประเทศเวียดนามหลายอย่างคนส่วนใหญ่ของเวียดนามเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เดิมทีภาษาเวียดนามนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็ยืมอักษรจีนมาใช้จนเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมเวียดนามเนี่ยเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นภาษาราชการของเวียดนามจึงเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเวียดนามเนี่ยไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองภาษาเขียนที่เราเห็นกันเนี่ยรับมาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามครับไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ของเวียดนามเนี่ยก็ยังสามารถเข้าใจภาษาจีนได้เหมือนกันแต่ว่าเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่เข้าใจยิ่งระยะหลังๆเนี่ยเวียดนามกับจีนก็มีปัญหาเกี่ยวกับทะเลจีนใต้กันเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับเวียดนามห่างเหินกันไปพอสมควร
ก็ยังไม่จบนะคะสำหรับฝูงเต่าหรือฝูงเต่าของหันนะคะจะได้เวลา
ต้องจะเดินทางไป
ก็เอาไว้ฟังต่อดีกว่านะคะเก็บเอาไว้นิดนึงตอนนี้ก็พอรู้แล้วนะคะว่าฝูงเต่านี่เหลือมากมาย
เหลือมากมาย
เพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทะเลนะคะจ้ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เดี๋ยวพาไปฟังค่ะแล้วมาพบกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันนี้นะคะจากดิฉันพิจารณาของท่านค่ะ
และผมคุณมีน
ะ
เกียรติสารครับ
สวัสดีค่ะ